stiprie stāsti.
Un ko tad jūs gailiņu darīsiet?
Viņš brauks pie sievām citām.
Viņam ir saimnieks tāds puisis, 10 gadu apmēram puisītis, un viņš viņam uzbrūk.
Man arī kādreiz kaimiņienē bija tāds.
Jā,
un lieliem cilvēkiem neko nedarīja. Jā, kā ir aug bērnu, tā knāba man kājās. Mm-hmm.
Tieši tā, un tad viņš brauks mamēģināt dzīvot ar citām sievām.
Bet vai tad tā ir veterinārā ārsta nodarbe, ja gailim slikts raksturs?
Īsti varbūt nav veterinārs nodarbe, bet nu es vienkārši tāda esmu.
Tā stāsta veterinārā ārste Solvita Zvirgzdiņa no Tukuma novada. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tikos ar sievieti, kuras darba stāžs veterinārmedicīnā tuvojas 40 gadiem, un Solvita ārstē lielus un mazus dzīvniekus Tukumā, Kandavā un Cērē. Viņas praksē Tukumā šobrīd atrodas un tiek ārstēti vairāki kaķi.
Te ir pēc operācijas kaķene. Te ir kaķis, kuram ir kājā caurums, viņš vienkārši slimnīcā dzīvo uz antibiotikām. Šeit ir kaķis, kuram ir saoperēta acis un bija dzemdes iekaisums. Te ir kaķis, kuram ir niera maspēja. Un te ir kaķene, kurai bija zobs jālabo un jārauj.
Barons ir draudziņš. O, kāds to malacīts.
Kas tad baroniņam bija pa vainu?
Nevarēja pačurāt, un pēc tam viņam sākās caurēja.
Kas droši baronam daudz gadu?
12. Man pašai kaķina bija, kurai bija 25 gadi, tā kā.
Ja labi rūpējas.
Jā. Tam kaķim, kuru es tikko atdevu, viņam bija 18 gadi. Laimnieki ļoti cīnījās un ļoti, bet viņam bija, jā, viņam bija saudzējis. Neko tur nevarēja viņam 18 gadu, ko tur vairs var izdarīt.
Kaķi visbiežāk slimo?
Tad, kad es sāku strādāt, tad kaķi bija maz cilvēkiem. Kaķis bija tāds tā kā peļķērājs. Labākajā gadījumā viņam to pienielēja, ja tas gūs bija. Tagad pēc manas pieredzes ir ļoti daudz cilvēkiem kaķi, un arī viņas nes uz vakcinācijām un uz visādām procedūrām. Un...
Nu, viņi ir tādi īsti mīļi dzīvnieki.
Tieši tā. Cilvēki viņiem ir mainījuši dzīvesveidu, jo kaķis pēc savas būtības viņš ir mednieks, naktdzīvnieks, un viņš ir ārā ejošs dzīvnieks, un viņš nav tā kā šausmīgi laimīgs. Viņš ir, ka viņi jāiek istabā pirmā stāvā, piemēram, aiztais logu ciet, un viņš par logu skatās putniņu. Nav viņi priecīgi.
Bet ko tas cilvēks lai dara? Palaidīs to kaķīti, pazudīs?
Tieši tā. Pazūd bieži viņus uz ielām nobrauc un te trusis, kurš nāks kastrācija. Un Degu Pela aizgāja uz mājām, viņai bija salūst kāja.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Solvita Zvirgzdiņa izaugusi Tukuma novada Cēres pagastā, kas atrodas 10 km no Kandavas. Viņa ir veterinārā ārste jau trešajā paaudzē.
Mani vecāki pēc Rīgā tajā laikā veterinārās fakultātes beigšanas abi divi tika nosūtīti uz to Cēres pagastu strādāt.
Kolhozā vietējā.
Jā, jo man vecāki abi divi ir vetārsti. Mans vecais tēvs ir vetārsts, vīrs vetārsts, man meita vetārsts. Lai gan profesija ļoti smaga un tur ir divi varianti. Vai nu to var izturēt, vai nu to nevar izturēt. Man mamma katrā ziņā negribēja, lai es būtu vetārs, noteikti zinu.
Solvita stāsta, ka jaunībā domājusi arī par citām profesijām, ne tikai par dzīvnieku ārstēšanu.
Man gribējās būt aktrisei. Tas tiešām man patika skolas laikā. Es domāju, tas būtu baigi forši. Vienīgais, es neesmu smuka un aktrises vienmēr ir smukas. Bet es vēl gribēju par zobārstu mācīties. Tagad suņiem un kaķiem man patīk zobas labot. Patīk ķirurģija un zobārstniecība. Man bērnībā pašai patika zobārsts.
Tais laikos es pieļauju, ka tās tehnoloģijas bija
briesmīgas, bet man ļoti
es atradu to urbi, kad ar kāju iedarbināju no čo.
Tieši tāds arī bija. Vienmēr ir paticis, es viņai teicu var paurbi, viņa man vēl urbīšķi iedeva. Tā zobārsts, es patika, man vienkārši ir nenormāli augsts sāpju slieksnis. Un tad, ja man kaut kas sāp, tad tas ir noteikti, tas jau tiešām sāp.
Nu, kaut kāds vēl aizraušanās bija bērnībā, kaut kādi pulciņi vai kaut kas tāds.
Es vispār vienmēr visu kaut ko organizēju. Man skolā patika organizēt pasākumus. Mamma man tāda mierīga, bet tēvs man tāds bija arī, kas organizēja, dziedāja, dejoja un sportoja. Viņš bija soļotājs. Viņš visu vienības sacensībās ņēma pirmās vietas.
Bijāt vienīgais bērns?
Nē, man ir brālis. 3 gadus vecāks par mani. Viņš nodarbojās ar motosportu, viņam tehnika un motocikli tas bija... augstākais punkts. Tas viņam joprojām ir.
Uzsākot veterinārijas studijas Jelgavā, Solvita Zvirgzdiņa nolēma visu sasniegt paša spēkiem.
Tad, kad es gāju stāties iekšā, man bija ļoti svarīgi lai neviens nezinu, ka esmu vetārs bērns. Un man mamma visu mūžu teica, viņa saka, kaut kas traks, viņa man aizver līdz Jelgavai, un viņa nedrīkstēja iet pāri tiltam, kas iet driksnē pāri, nevis pat lielupas tiltam, driksnes tiltam, viņa nedrīkstēja iet pāri. Es viņai teicu, ja tu pāriesi, es vispār nestāšos iekšā nekur, iešu krāsot sienas. Tad bija tā, kad es pabeidzu augstu skolu, un izlaidumā man mamma nāk,
Beidzot drīkstēja.
Beidzot drīkstēja, un tad pasniedzēja, kas arī viņai bija mācījuši. Tanī laikā jau tā nemainījās, mēs tie pasniedzēja. Tāds profesors Maņēvičs, viņš manai mammai saka, kur tad tu, Natālija, te tagad šodien tavs izlaidumi? Viņš saka, man meita beidz. Man vajadzēja tā, lai es pati to visu pati pierādu, lai tas nav tāds kāds cits tur no malas, kāds citi no tāds. Man nav bijis tāds sapni, ka es tur būšu vai uz galvenā vetārsta, vai es vēl kaut kādu. Es vienkārši zināju, pabeigšu augstu skolu, strādāšu pa vetārstu. Un tas bija pie skrundas tajā kolkozā Ziedonis, strādāju par vetārstu. Skolas laikā jau liekas, ka es visu zinu, es visu protu, un es tik tagad tieši strādāju. Un aizēju kolkozā, un tā govs ir slima, un tu saproti, ka tu neko nesaproti.
Bet jums jau tomēr tā bagāža no vecāka.
Tur jau tā lieta, es saku, ne, šai govīm man vajadzēs tādas zāles, bet tās man ir mājās. Es braucu uz savu dzīvokli, kas man kaut kas piešķīrs, zvanu savai mammai un saku, tai govī tāds un tādas problēmas, kā tu domā, kas viņa varētu būt? Vai šķir grāmatu, jo es mammu nevar sameklēt. Un tad es ņēmu tās zāles. Tagad man ir šīs zāles un es tai govī varēšu salaist viņas. Jo tad, kad tu esi students praksē, tu neatbildi ne par ko. Man studenti, kas nāk, man praktikanti, ja, viņi atnāk, viņš ir gudrs, jo nav atbildība. Tajā mirklī, ka tā ir tava atbildība. Mēs reiz nominstinamies. Un tā arī tam cilvēkam ir jāizaug līdz tam, lai viņš varētu uzņemties to atbildību.
Cik gadu pagāja līdz jūs? Jūtāties jau daudzmas tā stabili, kā vietās.
Tā iekšēji, droši vien kādi gadi trīs pagāja, ka es pilnīgi stabili, bet ārēji jau es nevienu neizrādīju, ārēji jau es izskatījos tādu, ka visiem man, visi man varēja padomu paprasnīt, jo naktēm gudri izskatījos, bet tas bija tikai tā, no zāri.
Nu, un tad kolkozīs jukat?
Nē, es trīs gadus tur nostrādāju, tad sapracēju, es aizgāju prom, un man vīrs strādāja pa vetārstu bulduru sokos tehnikumā.
Vīrs droši vien bija kursa biedrs.
Jā. Tieši tā, mēs no mūsu kursa 10 pāri aprecējamies. Tātad
20, visi vetārsti?
Jā, 20 cilvēki savstarpēji aprecējušies. Un tad pie sama piedzīja man meita, un tad jau es uz to, to skrundē, es gāju atpakaļ, un tad mēs atnācām Skandavu.
Tā dzimtā puse vilka atpakaļ?
Es nezinu, vai tas ir priekš intervijas, bet es tad, kad skolā gāju, es teicu, ka es nemūžam nekād neiešu atpakaļ uz ceļu dzīvot, mēs te nekād nedzīvošu. Tā, kad es tur dzīvoju. Tad es teicu, nekād, man tukums nepatīk, es tuku nekād, un te es esmu tā kā, nekad nesaku nekād.
Nu, un kā tad bija tas ceļš atpakaļ tad uz mājām, tad vienkārši sākumā tā bija dzīves vieta, tā cēre?
Nu, tā bija,
bet
jā.
Bet cērē jums bija māja?
Man vecākiem tur ir māja, un tad mans brālis, viņa viens paziņa, būviņšnieris, viņš bija rīcinieks, viņš taisījās iet atpakaļ uz Rīgu, un viņš taisījās pārdot savu māju. Man brālis teica, manam vīram, viņš saka, nu baigi foršā māja klausies, tur viss, tu ej iekšā un dzīvo, nekas nav jāremontē. Nu, mans vīrs aizbrauc, viņš teica, jā, es māju gribu, ņemam.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie veterinārārstes Solvitas Virgzdiņas tukumā. Viņas vīrs, būdams veterinārārs, strādāja ar lielajiem dzīvniekiem, bet Solvita pamanījusi sludinājumu laikrakstā, ka Ailita Baumane pārdod mazo dzīvnieku privātu praksi tukumā.
Man vīrs ir līdz, viņš saka, un klausies, Ailita, varbūt tā kā tu bišķiņi pastrādā ar viņu kopā, pamāci viņai kaut ko, jo tik daudz jau mums neko nemācīja par maziem dzīvniekiem. Un mēs diezgan ilgus gadus nostrādājam kopā.
Tukumā šīs telpas jau sākumā jums nebija?
Nē, pats sākums bija man tās kolēģītes mājā. Viņai bija viena istaba, bija kabinets un tur bija ieņemšana. Ar vienu zāļu skapīti un vienu ķirurģijas lampu. 2001. Gadā mēs nopirkām kredītā to māju, tās trīs istabas, kas tur ir, šito mēs piebūvējām pēc tam. Viss bija jāremontē, viss grīdas. Un...
Bet tas praks lielums arī, tas atkarīgs, tik daudz ir tie klienti, ja?
Jā, nu, es domāju, ka ir savu 10 000 klientu, man noteikti ir. Bet mēs esam trīs klīnikas tukumā, un visiem ir ko darīt.
Šeit tukumā vairāk jau tad ar kaķiem, suņiem,
jā.
Trušiem,
jā.
Pat gaiļiem.
Jā, kāmīšiem un degūpelēm un bruņurupučiem un ezīšiem.
Dodamies apskatīt Solvitas prakses telpas tukumā, kur pie sienām ir gleznas ar dzīvniekiem.
Uzgaidāmā telpa cilvēki vienmēr te pagaida, tad mums ir
jāsaka. Nu, un arī atbilstošas gleznas, tur ir
mans pašas suns, mans rotvēlers. Man mājā divi rotvēleri vienkārši.
Pagum, varbūt jūs pati esat gleznojis?
Nē. Kandavā mums ir vairākas gleznotājas. Šeit arī šīs kandavas meitenes gleznoti zaķi un lūši.
Zaķu cīņas,
jā.
Vai jums te ir tādas krustdūrienā izšūtas glezniņas?
Tas man klienti uzdāvināja. Kā saka, pašpūkās.
Tad jau jūs būsiet kaut ko labu viņu dzīvnieciņu labā izdarījusi, ja?
Man gribas tā domāt, jā.
Ir arī viena darba, kā atnes daktarei pateicības par tiem dzīvniekiem, kuri daktari ir izglābusi. Tad viņi uztais foto un arī atnes.
Daktarīt, paldies, jūs izglābāt Rodo.
Jā.
Viņam bija zarnas sagriezušās, un mēs taisījām vēderu vaļā un griezām zarnu gabalus ārā. Tām viss bija smagi, ļoti smaga operācija bija, bet izdzīvoja. Un tam otram sunim, kas tur bija bildē, tam bija ēču saslimšana pavasarī. Iekoda ēca un saslim ar babēziju. Ļoti daudz pavasarī ir anaplazmas, babeziozes.
Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā cilvēkam?
Ir tieši ļoti līdzīgi. No. Un vēl ir no odiem ir dilopilārijas un viss kaut kādi parazīti. Un te mums ir ārstnieciskas barības. Mēs nenodarbojamies tādu barību tirdzniecību. Ja mums ir vajadzīgs pabeigt ārstēšanu, un ja kādam dzīvniekam ir problēmas, tad mēs vienkārši te dodam tādas varības.
Te ir Latvijas veterināra biedrības jums atzinības balva par mūža ieguldījumu. Tas jau pēc mēs tā kā ejot pensijā.
Apmēram. Man daži kolēģi tā arī teica.
Nē, vēl gadi neļauj.
Vēl kādu laiku pastrādāšu. Un šeit mums ir pirmā pieņemšanas telpa. Mēs izmeklējam dzīvniekus. Tad mums ir vēl viena izmeklēšanas telpa.
Un zāles te arī stāv.
Zāles mums te ir jātien. Mums ir vēl viena izmeklēšanas telpa. Jo mums atbrauc arī kāds kolēģis, piemēram, no Jelgavas kolēģi atbrauc pastrādāt pie mums.
Kura dara kaut kādas manipulācijas, ko jūs nedarat.
Tieši tā. Tad mums ir laboratorijas izmeklējumi. Bet Kandavā man ir par līderu programmu asins analizātori, tā kā tur Kandavā un Cērē. Man ir asins analizātori, ar kuriem es braucu pa fermām, un tur es varu noņemt gan suņiem, gan kaķiem, gan aitām, gan zirgiem, jo man pieved arī zirgus, un cūkas un trušas, un te mums ir operācijas zāle. Mēs tur operējam dzīvniekus.
Kāda smalka vēl tā lampa.
Jā.
Labākas vēl kā onkoloģijas centrā.
Vai ne? Nu, vismaz apmetums nekrīt no onkoloģijas centrā.
Veterinārā ārsta prakse ir uzņēmējdarbības forma, jo ārstam jānopelna sev un darbiniekiem algas, kā arī jāsamaksā visi komunālie pakalpojumi.
Tātad jums ir asistente uz pilnu slodzi.
Viņi iet arī vēl citur piestrādāt. Viņi pašnodarbinātā.
Māja jāuztur.
Mm-hmm. Tas viss, jo te zāļu skapī jau vien ir ārprātīgi tūkstoši. Jo medikamenti ir ļoti dārgi, tāpēc, ka Latvija ir ļoti mazs tirgus. Citi saka, jā, tur lielās citās valstīs tur ir lētāk, bet tāpēc, ka tas tirgus ir lielāks, mēs esam tik mazi, lai mums atvestu, piemēram, zāles tā, lai viņas būtu lētas, tas nemaz tā baigi iespējams nav. Un citi saka, jā, vetārs ļoti dārgs, bet patiesībā mums neviens neko nesubsidē. Jā, humānā medicīnā ir valsts dotācijas, tai veterinārijā līdz pēdējām tas viss man pašai jānopērk.
Nu jā, tā. Cilvēks, jo grib sev mīt dzīvnieku, tad viņam jārēķinās.
Tieši tā, viņam ir jārēķinās, ka viņam ir jāiet pie vetārsta, ka viņam ir profilaksi jāveic, visa ēdināšana, labturība, ka tas viss ir tāpat arī, tas jau ne tikai mīt dzīvniekam, tas arī zirgam un govija un kaut vai vistai.
Nu, kā cilvēki to savu sunīšu kaķīšu čipē?
Jā, viņiem tā būtu čipētiem, vakcinētiem pēc labturības noteikumiem. Nu, ne visi, protams, ir tik apzinīgi. Atkal tas ir vetārsta darbs ar to savu klientu. Jāstrādā ar viņiem.
Nu, bet tas pašam arī tam saimniekam nav vieglāk. Ir tas čips un ja nu pēkšņi pazūd, tad
protams, vieglāk atrast. Protams, saimniekam viņš uzreiz redz, tas man maksās tik un tik. Tad, kad viņš nonāk patversmē, tā kā patversmē viņa tur iečipē un ievakcinē, nu pierāda, ka tas tavs suns.
Tā, te mums ir tāda kastīte, nedienu fondiņš. Ko jūs tur krājat?
Nebaltai dienai. Par katru rupju vārdu mums ir jāieliek 1 eiro. Un tad, kad šausmīgi gribas kaut kā daudz ko rupju pateikt, es ielieku lielāku summu, lai es ilgāk var izteikties.
Un kādos gadījumos tad jūs sakāt tur kaut ko tādu?
Tad, kad sanāk dusmu uz kādu klientu, kas vienkārši slikti izturās pret savu suni, piemēram, vai kaķi, vai, piemēram, kā vakar atnesa man kaķeni uz operāciju, kur viņš ir, nu, jāsaka, spīdzinājis. Ka viņai ir zemes iekaisums, viņš jau mēnešiem un visur tā kārā, un viņš atved tikai tāpēc, ka viņam gulta paliek, ziniet, netīra, nevis tāpēc, ka kaķiem ir slikti, ja? Tad man gribas daudz ko pateikt cīliek naudiņu.
Ir tādi cilvēki, kuriem liekas, kur viņi pārprot to humāno darīšanu, piemēram, tur staigā kaķītis, nu es viņam iedodu ēst, es saku, nu tajā mirklī, kad jūs iedodat ēst, tas ir jūsu dzīvnieks. Ja kaķim pašam ir jārūpējas par to ēšanu, tad viņš arī rūpēsies, jo kaķinēm jau ir tā. Vienmēr viņai tik bērnu, cik viņi varēs uzturēt. Tāpat kā stārķim, ja viņš nevar nodrošināt savam stārķu bērniem pārtiku tik daudz, lai viņi varētu aizlaisties tālāk uz dienvidiem, tad kas notiek? Viņš izmet stārķi ārā nu, bērnu no līdzes, ja tas ir dzīvot nespējīgs. Piemēram, nedomāju, kad vajag izķert visus tos bomžu kaķus, piemēram, un aizvest uz patvērs manā uztverē, vajag viņus izķert, sterilizēt un palaist atpakaļ tajā vidē, kur viņi dzīvo. Tikai pārtraukt to vairošanās procesu.
Mūsu sarunu ik pa brīdim pārtrauc kāda dzīvnieka īpašnieka vizīte.
Kaķītis bija 4 dienas pazudis, un tagad viņš ir atradies un izkāmējis, un tagad viņš paliks pie mums, un mēs viņu ieliksim palātiņā, un viņš tik
ilgs ir sistēmas.
Jā.
Tāpat kā jebkuram cilvēkam slimnīcā.
Lielo dzīvnieku skaits Latvijā samazinās. Cūku ganāmpulkus samazinājis Āfrikas cūku mēris, govju skaits samazinājies Eiropas prasību dēļ.
Man savā laikā arī bija govis, nu, ko ceļgalā uz piena steķi, kā saka, iznesa piena kannas, un dzesēja, dzesētā ar pienu bija un viss notika, bet tagad manā Cēras miestā ir 3 fermas lielās, nu kāds liels, jā, nu tāds, kur ir 50-60 govs. 3 fermas, viss, vairāk nav.
Bet bieži vien jau arī ir tā, ka veterinārā ārsti tomēr, nu kaut kā specializējās, mm-hmm. bet tad jūs ar visiem arī ar zirgiem.
Nu jā, kad es zinu, ko darīt. Tad es saku, to es varu izdarīt, bet to, ko es nezinu, kaķis un suņas, es sūtu pie kardiologu. Bet
kas ir kardiologs? Arī vetārs?
Jā, vetārs.
Specializējas,
jā, mums ir dakteris Dūrītis un tādi ir acu ārsti vairāk, kas šauri specializējas. Viņi dara varbūt visu kaut ko, jā, tieši dzīvniekiem. Un tam dzīvniekam tā cena, jau nopērkot kucēnu, ir tik liela, ka jau tas saimnieks grib speciālistu, viņš grib vislabāko savam dzīvniekam. Daudz ir tādi, kas brauc arī uz ārzemēm operēt. Ja mums jau ļoti bieži pārprastas humānismas, piemēram, cik daudz audzētavas ir, kur varbūt kādam kucēnam vai kaķēnam būtu dabīgi jāiziet. Mēs viņus izglābjam, izaudzējam, bet ja es kā saimnieks nopērku par 1500 dzīvnieku, kuru nevajadzētu, bet viņiem ir tikai 2 mēneši. Iedomājies, kā tas ir 2 mēnešos, 1500 tas nopelnītas cilvēks. Nu, viņš jau nezin, ko tas maksās tam saimniekam. Nu, nelegālā pārošana, tas audzētavas daži. Viņi jau nedomā par to. Nu, ir, piemēram, audzētavas, kur ļoti tiek piedomāts, kur ir tiek taisīts pārbaudes, gan acīm, gan locītavām. Bet dabā izdzīvo stiprākais. Bet audzētavā katrs tas dzīvnieciņš maksā lielu naudu, un tad viņu tur mēs uķipuķi ķuķinam un nemamies. Līdz ar to viņam tā veselība nebūt.
Tukuma pusē ir tādi, kas ar to darbojas?
Mums bija tāda, kur ir krimināla lieta. Viņi Ventspilī tukumā, tajā manā Cērē bija audzētava, kur tika audzēti ārprātīgos apstākļos suņi un turēti un nu, kaut kā mums veiksmīgi to izdevās pārtraukt to visu un izņemt tos suņus, ko varēja izņemt. Viņiem ir ierosināt krimināli, nu šī ir liela mape. Nu, ko tu viņiem izdarīs? Viņi tagad ir kaut kur atkal. Viņi bija Ventspilī, viņi iesūļo man iekšā klinikā ar saviem suņiem un saka, lūdzu, jums te tagad čipējiet tam kādu adresi, viņi tur kaut kādu. Nu, protams, viņš man tā no pirksta. Ventspils. Piemēram, jūras iela. Kāpēc, lai viņš nebrauka pie manis no jūras ielas, no Ventspils? Tur viņiem ir krimināla lieta, viņi bijuši, kur tik nav viņiem tās audzētavas nelegālas mežos rendā ir, un PVD jau netiek iekšā, tu viņas nevar tā. Mums jau nav valstī tā kā līdz galām ieviestas likums par to kriminālu atbildību par dzīvnieku.
Ar veterinārā ārsti Solvitu Zvirgzdiņu vēl runājam, vai visus dzīvniekus var un vajag izārstēt.
Kā es visiem saviem klientiem saku, visi, kas mēs esam piedzimuši, visi, kādreiz nomirs. Mēs iekāpjam dzīves vilcienā, mēs nobraucam savu posmu, satiekam cilvēkus kaut kādā mirklī, ko mēs satiekam, to nu satiekam, kādu laiku pabraucam kopā, kādu laiku nebraucam kopā. Tā citiem ilgāk, citiem mazāk ilgi, bet finišs vienmēr visiem ir. Nekas nav mūžīgs. Nu tā, vienkārši dzīve ir iekārtots. Kā es lasīju interviju ar dakteri Nikolainko, ārstu, Gaļezara slimnīcas. Un kā viņš teica, kāpēc cilvēks ir iedomājies, ka viņš tā kā varēs dzīvot mūžīgi? Nē. Visi mēs, kas esam piedzimuši, visi mēs nomirsim.
Bet nu gribās jau to mūžu pavadīt tā pēc iespējas jaukāk.
Ja ir kvalitatīvi, ja pats ar sevi cilvēks var tikt galā, un ja dzīvniekam nav jāmokās, tad es uzskatu, ik viens ir pelnījis otru iespēju, un es visiem otro un trešo un ceturto iespēju dodu, ja ir tāda. Bet ja es redzu, ka tas viņam dzīves kvalitāti padarīs tikai sliktāku tā viņa dzīve, tad es cenšos ar saimniekiem runāt, kad vajadzētu domāt savādāk, ka nav tā, ka pa katru cenu uzturēt viņu pie dzīvības tikai tāpēc, ka man tā gribās. Jo patiesībā saimnieki bieži vien nedomā par to dzīvnieku, viņi domā par sevi, jo man ir žēl, jo kā es tā bez viņa, nevis par to, kā tam dzīvniekam ir, bet kā man. Mēs vispār cilvēki esam egoisti. Tas gan žēl reizē.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie veterinārā ārste Solvitas Zvirgzdiņas tukumā, viņa izaudzinājusi trīs bērnus – Madaru, Zani un Valdi Ronaldu.
1. septembrī, kad man neviens bērns nebija jāved uz skolu, no rīta 7:00 man nebija jāieliek kaut kādā autobusā, kā daudz pagriezienā, es tiešām biju laimīga. Kā lai pasaka, es paliku viena ar maziem bērniem, viņi bija maziņi, ja mazākajām bērnām man bija 5 gadi, lielākajām bija 10. Tātad es biju viena tiem trīs bērniem, vidējiem 7. Es tiem trīs bērniem esmu viena pati un ir māja, zeme, lopi, mašīna, sniegs. No rīta pieceļos pa ceļu izroku tur, ko es saprotu, ka tur viņš būs aizpūsts, es izroku to ceļu. Atnāk mājās, pieceļu bērns, ceļš aizpūsts. Sveiki. Tad kopā mēs tur kooperējamies ar vieniem kaimiņiem, kuriem arī bērns bija jāved. Tad es no rīta es guļu, es dzirdu jau traktors brim, 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 izbrauc man jau izšķūrēta sēta.
Jūs arī kļuvāt atraitni?
Jā. Man bija 35 gadi, 36. Un kad kaķenes ir vismedīgākās? Tad, kad viņām ir bērni. Kad sieviete ir stiprākā? Tad, kad viņai ir bērni. Un viss, kas mūs nenogalinā, viss mūs padara stiprāks. Un tāpēc man ir klīnika tik liela un skaista un pat esmu priecīga un man tik labi darbinieki, tie apkārt ir kolēģi un vienkārši super cilvēki.
Nu tad viss grūtākais jau ir aiz muguras, ja?
Tieši tā.
Un vislabākais vēl priekšā.
Tieši tā. Tieši tā. Visi trīs ir beiguši Raņa ģimnāzija tepat tā stukumā. Raņa ģimnāzija ir tāda stipra skola.
Kā jau visām mamām svarīgi, lai bērni mācās labās skolās?
Es visu laiku teicu, man svarīgi ir nolikt bērns uz savam kaimu tā, lai viņiem labi izglītība. Un vispār jau man pats svarīgākais, lai viņi ir laimīgi. Vidējā meita man ir vetārste. Tallinā strādā, veterinārā klīnikā.
Sapratu, ka jūs
jā.
Ar viņu pat šatad sazināties,
jā? Nu, es tagad ar uzfilmēju to
sunīti, jā?
Sunīti, lai varbūt viņai ir ideja. Mums tāds arī tāds WhatsApp grupiņas, kur mēs vairāk kolēģi esam kopā, jo man krustmēt arī vetārste, viņa ir Olainē veterinārā klīnika, un kad kaut ko nezinu, te viens otram sūtam un prasam idejas. Jaunākais man ir dēls, viņš ir Gaļezarā inženieris medicīnas iekārtu, un vecākā meita man mācījās 4 gadus Anglijā, Londonā, tad viņa atbrauca no tās Londonas uz šejienu. Tad viņa mācījās Politehniskajā institūtā, neviem, kā viņa tagad sauc.
Rīgas tehniskā universitātē.
Par atjaunojumiem kaut kādiem energo efektivitātes, blablabla, kaut ko tā. Tur pastrādājām, pēc tam aizgāja dekrētā. Viņai dēļ viņš Gustavs.
3 mēneši, par kuru jūs teicāt?
Ja mans dzīves galvenais vīrietis. Tad, kad bērns audzina, tā ir mana atbildība, man ir jāaudzina viņus par labiem cilvēkiem, a mazbērni man ir tikai jāmīl. Audzina taču vecāki.
Jūs jau pati par sevi teicāt, ka jums arī ir viss kaut kas mājās bijis. Sākot ar govīm, cik tie jums bija gotiņas pašai?
Man bija viena virs un tad 5. Es piemēram skatos, kā jauniem cilvēkiem tagad arī, tad, kad viņiem ir bērni, tad viņi sāk domāt, ko es tam bērnam došu ēst. Ir tāds ģimenītis, kas aiziet uz laukiem, viņi tur ar sēju un ecē un kāzu tur. Un tā cikliski, mēs jau viss ejam cauri ciklam.
Bez gotījām, kas te vēl jums bija?
Man ir sivēnmātes bijušas, man ir bijušas arī 4 sivēnmātes. Bērni izaug, pašai vairs neko tik daudz nevajag.
Jūs teicāt, visi tas jums vēl ir.
Jā.
gribās kādu oliņu, ja?
Vai gribās oliņu. Man jau nav problēmas. Vetārs nekad nav badā.
Un cik te jums tie suņi kaķi?
Man divas rotvēlēru kucas ir. Bet tad, kad cilvēki iebrauc, citi saka, nē, es ārā nekāpšu. Bet citi kāp ārā un neko viņas neko nesaka. Nu, un meiku un kaķene parasti strīpainā. Kaimiņi tuvāk pa kilometru neviena nav. Un apkārt ir lauki, mešs, dīķis.
Un tā jums rīt sākas ar suņu staidzināšanu? Nu,
suņus es staidzinu vakarā, kad es atnāku no darba, tad mēs ejam ar suņiem uz mežu. Bet vispār rīts man sākās pieceļos eju dīķi peldēt. Nu, ja nav aizsala dīķis galīgi, es jāliņu necērtu.
Bet jaunības sapni par skatuvi Solvita piepildījusi, spēlējot lomas divos amatieru teātros.
Cērē mums ir amatieru teātra pulciņš.
Man īsti... Nu, cik jūs tur esat teātra spēlētāji?
Mēs vispār kādi 13.
Diezgan?
Mhm.
Bet kā jūs varat apvienot divus teātrus?
Pēc Kandavā jau ir uz Jāņiem, un tad mums bija uz Ziemassvētkiem. Divreiz gadā.
Un cērē biežāk?
Cērē. Mēs tur tādiem skečiņiem, tad uz Lieldienām, tad uz Mārtiņiem, tad uz Miķeļiem, tad uz Ziemassvētkiem. Un...
Solvita, ko jūs spēlējat? Kādas lomas jums dod?
Man dod tāds nenopietns.
Ar humoru?
Nu, jā.
Bet cilvēki jau droši arī gaida.
Cilvēkiem patīk, viņi piekusuši no dzīves, viņiem gribās kaut ko jautru. Man pašai ļoti patīk braukt uz teātriem, mūsu koncertiem. Es ļoti daudz braucu uz Rīgu.
Kas jums tāds ir palicis atmiņā?
Kaut kas īpašs bija suņa māja, suņa stāsts Nacionālajā teātrī, kur skanes bija suns. Un tad man vēl ļoti patika, kur šitais te Busels dziedāja Sfinks. Jā, Sfinks man ļoti patika.
Bet ko jums pašai dod tā teātra spēlēšana?
Teātrī es ieeju tajā citā dzīvē. Kaut vai piemēram tad, ka Miķeļdiena tirgus ir, es tur spridzinu, es tur uzlādējos. Man ir kaut kāds iekšdedis tāds dzinējs, kurš, ja viņu nekustinu, tad es sāku smakt. Man vajag, lai visu laiku kustās viss iekšā, lai viss virmo, lai viss notiek. Bet tā jau bez teātra man vispār patīk ļoti ceļot. Un es gāju Santjāgo ceļu, piemēram.
Visu?
Jā.
Tas ir cik kilometri?
280. 10 dienās. Tur viss kaut ko var cilvēks izdomāt. Pirmajā dienā viņš tā kā cilvēks domā vēl par to, kas ir mājā. Otrā dienā vēl tā kā domā, nu, ko es neesmu izdarījis. Trešajā dienā jau domā, nu, kā es varētu dabūt vakariņas paēst. Ceturtajā dienā jau es domāju tikai to piecelties iet. Un tā tur ej. Un kā man bērni teica, kas atnāca mājās, tā kā metru virs zemes pacēlums ir tāds.
Kādi jums vēl pašai sapņi?
Ko izdarīt? Vienkārši arī būt laimīgai. Būt priecīgai, laimīgai un tā, lai man pat cik mamma ir vēl ir dzīva, pie nosacīt labas veselības. Viņai 90 gadi un pat cik viņa tiek ar visu sevi galā un es teiktu pus no viņas veselības un izturības un uzņēmības un man jau pietiks.
Es pie jums atbraucu, jo viena jūsu klienta teica, ka jūs viņai divus suņus izglābāt vai vienu suni divas reizes?
Vienu suni divu reizes, jā. Pat tīmainākais tas, ka es to pa telefonu izdarīju.
Nu, bet tā ir arī tā darba pieredze, vai ne?
Jā, kas tā ir, jā. Un vēl ir, es tad, kad sāku strādāt, es ļoti daudz klausujos, un es joprojām klausos uz tādiem cilvēkiem uzslaucējām fermās, jo es uzskatu, ka cilvēki ir izdzīvojuši, un arī dzīvnieki ir izdzīvojuši 1000 gadu. Medicīna pati pat sevi 200 gadi. Tā tad vajadzētu iet kopsolītam visam, jo tas darbojās. Visas zālītes... Ieskaitot visi vārdi. Visi man labi bija, kad es pati laba biju. Visi man naidinieki, kad es naida cēlājiņu. Tieši tāds ir.
Tikos ar veterināru ārsti jau trešajā paaudzē Solvitu Zvirgzdiņu, kam ir privāta prakse Tukumā, Kandavā un Cērē, un viņas prieks ir teātra spēlēšana, tātad iespēja izteikties arī radoši. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos! Stiprie stāsti.